yêu nó mãi mãi.
Καλημέρα από την εκπομπή Αντίσταση κατά της Αρχής. Καλημέρα σε μία στιγμή πολύ ιδιαίτερη για όλους μας και όλες σε όλο τον πλανήτη. Βλέπετε μάλλον ότι ζούμε καταστάσεις τις οποίες τουλάχιστον δεν έχουμε ξαναζήσει σε αυτό το εύρος. Και μιλάω φυσικά για την νεότερη γενιά, γιατί ίσως παλιότερα με τους πολέμους κάποιοι να θυμούνται δύσκολες συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως τώρα, ίσως ακόμα και πιο δύσκολες. Σήμερα είμαστε εδώ για να κάνουμε μια εκπομπή, πάλι επικαιρότητα. Δυστυχώς ο κορονοϊός έχει καταλάβει τις ζωές μας και έχει καταλάβει και τις θεματικές του κινήματος. Βλέπετε και στο indie media, ας πούμε, τα περισσότερα που ανεβαίνουν έχουν σχέση με τον κορονοϊό. Εμείς θα συνεχίσουμε την επικαιρότητα, γιατί χρειάζεται η επικαιρότητα αυτές τις στιγμές. Και ως αντίσταση αρχής έχουμε γράψει ένα κείμενο και η σημερινή εκπομπή θα στηριχτεί πάνω σε αυτό το κείμενο. Απαγόρευση κυκλοφορίας στα χρόνια της δημοκρατίας, λοιπόν, το κείμενο που έχει γράψει η εκπομπή που έχουμε γράψει, που έχω γράψει, και έτσι φυσικά θα είναι και ο τίτλος αυτής της εκπομπής, απαγόρευση κυκλοφορίας στα χρόνια της δημοκρατίας. δεν είμαστε από αυτούς που υποτιμάνε το φαινόμενο αυτής της πανδημίας. Ο COVID-19 έχει υψηλή μεταδοτικότητα καθώς και θνησιμότητα, κυρίως στις ευπαθείς ομάδες. Δεν θα κάνουμε εδώ τη σύγκριση του με άλλους ιούς, γιατί οι άνθρωποι που προσβάλλονται και πεθαίνουν δεν είναι αριθμοί, ούτε στατιστικοί. Νομίζω ότι το τελευταίο καιρό υπάρχει λοιπόν η κυρίαρχη άποψη, αλλά υπάρχει και στον αντίποδα μία άλλη άποψη, ευτυχώς μειοψηφική, αλλά υπάρχει, και η αντιπαράθεση μεταξύ τους γίνεται με νούμερα, τόσοι πεθαίνουν από τον κορονοϊό, τόσοι προσβάλλονται, τόσα είναι τα κρούσματα σε άλλους ιούς, σε άλλες γρίπες, τόσοι πεθαίνουν, τελικά είναι επικίνδυνος, δεν είναι. Έχουμε ξεχάσει όμως ότι ακόμα και μία ζωή, μία ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη, οπότε το να μπούμε στη διαδικασία να πούμε για τις χιλιάδες νούμερα, τα χιλιάδες νούμερα, οι χιλιάδες άνθρωποι και κρούσματα και θάνατοι από τους ιούς, δεν θα το κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Στην προηγούμενη εκπομπή αντίσταση κατά της αρχής, εντάξει, και εμείς βγάλαμε κάποια νούμερα, κάποια στατιστικά σε σχέση με τις επιδημίες, αλλά νομίζω ότι αυτή η καθημερινή ανάγνωση της στατιστικής χάνει πολλές φορές το νόημά της, γιατί όπως είπαμε και πως λέμε, οι άνθρωποι όντως δεν είναι αριθμοί, δεν είναι στατιστικοί. Το ζήτημά μας είναι πως θα βγούμε από αυτή την κατάσταση. Για το σύστημα όλα είναι νούμερα και στατιστική, από τους ρυθμούς εργασίας, από την απόδοσή μας, από τα νούμερα της ανεργίας, τις τιμές στα προϊόντα, το νούμερο ασφάλειας που έχουμε, ο ΆΜΚΑ, τα υπόλοιπα νούμερα, το αφημί ας πούμε για την φορεία. Είμαστε, μας έχουν κάνει νούμερα βασικά, τα νούμερα μας έχουν κάνει νούμερα, αλλά εμείς πρέπει να αρνούμαστε ας πούμε να μας καταχωρούν ως νούμερα, ως στατιστική, που δυστυχώς γίνεται. Και εκτός από το ζήτημα της στατιστικής, φυσικά με τον αριθμό που έχει ο καθένας, ο οποίος είναι μοναδικός, τον αριθμό ταυτότητας όπως είπαμε, τον αριθμό ΆΜΚΑ, τον αριθμό οτιδήποτε, γίνεται και εύκολα ελέγξιμος από την εξουσία. We'll be right back. Όμως από το κλείσιμο των καταστημάτων και την απαγόρευση των συναθροίσεων που είχε βγει εκείνο το μέτρο, απαγορεύονται οι συναθροίσεις πάνω από 10 άτομα, φτάσαμε στην απαγόρευση κυκλοφορίας, την καθολική, το lockdown, φυσικά με εξαιρέσεις, αρκετές εξαιρέσεις, αλλά που χρειάζονται για να μην κλείσει όλο το σύστημα. Αλλά εμείς μιλάμε για απαγόρευση κυκλοφορίας και πολύ. Γιατί το λέω αυτό, γιατί άκουσα και κάτι εξυπνάδες του στυλ: δεν έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας, έχουμε ελεγχόμενη κυκλοφορία, γιατί πολλοί κόσμος βγαίνει έξω. Όχι, ο περισσότερος κόσμος κάθεται στα σπίτια του. Απλά υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις. Δεν θα πας να ψωνίσεις, δεν θα πας στο γιατρό, και όσα καταστήματα είναι ανοιχτά, ας πούμε φαρμακεία και σούπερ μάρκετ και φούρνοι, ο κόσμος πάει στις δουλειές του. Αυτές οι κατηγορίες επαγγελμάτων, τέλος πάντων, αυτοί ναι, κυκλοφορούν. Οι υπόλοιποι είναι μέσα. Αλλά και η απαγόρευση κυκλοφορίας γίνεται για τον έλεγχο. Τον έλεγχο του πληθυσμού. Τα μέτρα λοιπόν που έχουν πάρθει από την κυβέρνηση περιορίζουν πλέον την ελευθερία μας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Ο κόσμος παρόλα αυτά στη συντριπτική του πλειοψηφία τηρεί τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί, με την ελπίδα κάποια στιγμή το φαινόμενο να εξασθενήσει, όπως μας λένε οι ειδικοί της υγείας, πολιτικοί, δημοσιογράφοι και λοιποί άλλοι, όσοι βγαίνουν λοιπόν στις τηλεοράσεις, ναι. Ποιος θα περίμενε λοιπόν να φτάσουμε να ζούμε μια τέτοια κατάσταση που να είμαστε φυλακισμένοι στα ίδια μας τα σπίτια, εγκλωβισμένοι, έγκλειστοι, σε χρόνια κιόλας υποτιθέμενης δημοκρατίας, θα έλεγα εγώ. Να ζήσουμε λοιπόν καταστάσεις που θυμίζουν έτσι άλλες εποχές και άλλα καθεστώτα. Ο κόσμος όμως τηρεί ως επιτοπλίστων τα μέτρα αυτά, το μεγαλύτερο μέρος. Υπάρχουν φυσικά και αυτοί που θέλουν να την σκαπουλάρουν, που δεν αρνούνται όλη αυτή την συνθήκη, δεν θέλουν να συμβιβαστούν και βγαίνουν έξω με κάθε κόστος. Το κόστος φυσικά είναι 150 ευρώ σε πρώτη φάση, είναι αυτό το πρόστιμο. Όλη η ιστορία, όπως παρουσιάζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους κύριους εκφρασές της εξουσιαστικής της εξουσιαστικής προπαγάνδας μας γεννά ερωτήματα και αμφιβολίες. Και φυσικά, πώς είναι δυνατόν να μην γεννά αμφιβολίες από ένα μηντιακό σύστημα το οποίο μια ζωή υπηρετεί την εξουσία, υπηρετεί την αστική τάξη και ούκο λίγες φορές ψεύδονται για ζητήματα που συμβαίνουν. Το τελευταίο παράδειγμα είναι για αυτόν τον υποτιθέμενο υβριδικό πόλεμο από τους εισβολείς στα σύνορα της Τουρκίας, Ελλάδας-Τουρκίας. Λοιπόν, νομίζω ότι ψέματα λέει η εξουσία, ψέματα λένε οι κυβερνήσεις, οι πολιτικοί και οι εκφρασές τους, τα τσιράκια τους, τα φερέφωνά τους ουσιαστικά ακολουθούν την ψευδή προπαγάνδα, πάντοτε στην υπηρεσία του κράτους, τις περισσότερες φορές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι υπάρχουν και δημοσιογράφοι ας πούμε και κάποια μέσα site και εφημερίδες που κάνουν την μικρή διαφορά, την εξαίρεση, αλλά στο μεγαλύτερο βαθμό τους υπηρετούν όσο πιο καλά μπορούν την εξουσία. Πόσα ψέματα έχουμε ακούσει τόσα χρόνια και πόσος κόσμος έχει πιστέψει σε αυτά τα ψέματα ή σε σχέση με τους πολέμους που γίνονται εδώ και δεκαετίες στη Μέση Ανατολή, σε σχέση με τα μνημόνια, σε σχέση με τα σκάνδαλα, ψέματα τα οποία μέσα από το στόμα των πολιτικών περνάνε από τα μικρόφωνα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η αντιπληροφόρηση, η κινηματική αντιπληροφόρηση, ακριβώς για να υπάρχει άλλη άποψη. Και φυσικά το λέει και η ίδια η λέξη αντιπληροφόρηση, αντί στην πληροφόρηση, την πληροφόρηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όχι, δεν είμαστε συνωμοσιολόγοι, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε χωρίς στοιχεία ότι το κράτος κατασκεύασε επίτηδες τον κορονοϊό για να μας υποτάξει, διότι υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες για το πώς ξεκίνησε ο κορονοϊός. Υπάρχουν και θεωρίες συνωμοσίας, εντάξει, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Η επίσημη θεωρία είναι ότι μεταδόθηκε από νυχτερή τα ύφη εκεί στην αγορά, στη λαϊκή αγορά της Γουχάν. Υπάρχει και μια άλλη θεωρία που λέει ότι ο κορονοϊός κατασκευάστηκε σε εργαστήρια το 2015 και μάλιστα τότε είχε αυτή η έρευνα, τέλος πάντων, που γινόταν εκεί με τους ιούς και έγινε αυτή η κατασκευή του COVID-19. Το 2015 είχε γραφτεί σε ένα περιοδικό, επιστημονικό περιοδικό. Περισσότερες λεπτομέρειες λέω στην προηγούμενη εκπομπή που είχε και τα στοιχεία, την προηγούμενη εκπομπή για τον κορονοϊό που είχε και τα στοιχεία μπροστά μου. Υπάρχει και αυτή η θεωρία, τέλος πάντων, και αυτή έχει μια βάση, αλλά τώρα εμείς εδώ σήμερα δεν είμαστε για να εξετάσουμε, ας πούμε, τελικά από πού προέρχεται ο κορονοϊός και αν επίτηδες το κάνει, διέσπηρε, ας πούμε, τον ιό το κράτος για να μας φυλακίσει και να σε πλανητικό, σε παγκόσμιο επίπεδο. Σίγουρα όμως, σίγουρα μπορούμε να πούμε από τα δεδομένα και από αυτά που ζούμε μέχρι τώρα, με βεβαιότητα να πούμε ότι οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν αυτά τα σκληρά μέτρα που έχουν πάρει για την πανδημία για δύο λόγους. Πρώτον, για να ανακόψουν την εξάπλωση του ιού, όπως μας λένε, αυτό μας λένε, πήραμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τον ιό. Αυτή είναι η επίσημη πολιτική. Αν και έχουν βγει διάφορα άρθρα και έχουν γραφτεί κείμενα, υπάρχουν διάφορες φωνές που λένε ότι με δωρεάν διαγνωστικά τεστ και προστατευτικά είδη για όλες και όλους, μάσκες, γάντια και όλα αυτά, και εμείς το πιστεύουμε αυτό, ότι αν θα γινόταν διαγνωστικά τεστ σε δωρεάν, έτσι, σε όλους, και δινόταν δωρεάν όλα τα είδη που μας προστατεύουν από τους ιούς, με την αναβάθμιση του συστήματος υγείας, το άνοιγμα των κλειστών νοσοκομείων, π.χ. το Λιμωδόν στη Θεσσαλονίκη, αυτό το θίξαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Το Λιμωδόν είναι ένα νοσοκομείο που είχε μικροβιολογικό εργαστήριο, ήταν ένα νοσοκομείο που είχε ειδικό εργαστήριο που ασχολούνταν με τις επιδημίες, με τα μικρόβια, με τις λοιμώξεις, οπότε θα έκανε πάρα πολύ καλό το να υπήρχε ανοιχτό αυτό το νοσοκομείο και δεν το ανοίγουν αυτή τη στιγμή σε μια τέτοια πανδημία. Αν υπήρχαν αν όλα αυτά, ας πούμε, τεστ, νοσοκομεία, αναβάθμιση υγείας υπήρχαν, τότε να μην χρειαζόταν τα μέτρα αποκλεισμού για ολόκληρο τον πληθυσμό, μόνο για τις ομάδες που μπορεί να είχαν τον ιό και να μπαίνανε σε καραντίνα. Αλλά το κράτος φυσικά επέλεξε μία άλλη οδό. Σίγουρα χρειάζεται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να έχουμε όλοι τεστ και να μοιράζονται δωρεάν μάσκες, γάντια. Έτσι κι αλλιώς, αν γίνει αυτό δωρεάν, γνωρίζουμε ότι οι εταιρείες που κατασκευάζουν τέτοια είδη αντισηπτικά και μάσκες τέτοια, δεν θα είχαν κανένα κέρδος, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολύ μεγάλο κέρδος. Και έτσι υπάρχουν λίγα τεστ και ειδικά εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ με το σταγονόμετρο είναι αυτά τα τεστ. Οι τιμές, τέλος πάντων, των αντισηπτικών είναι αρκετά υψηλές και και στις μάσκες. Ακόμα και σε αυτή την κρίση που περνάμε υπάρχουν κάποιοι που βγάζουν κέρδος, όπως σε κάθε κρίση υπάρχουν αυτοί που βγάζουν κέρδος. Όσο τώρα για την ύφεση στην παγκόσμια οικονομία, νομίζω ότι δεν φοβάται ούτε η Ελλάδα ούτε τα υπόλοιπα κράτη. Θα αντιμετωπιστεί και αυτή η κρίση. Ο καπιταλισμός μπορεί να ξεπεράσει αυτήν την ύφεση, έχουν τα εργαλεία, έχουν τα μέσα. Εμείς μπορεί να μην τα γνωρίζουμε όλα, αλλά φανταστείτε εδώ, ας πούμε, κατέρευσε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όλος ο πλανήτης, ας πούμε, και η οικονομία πήρε τα πάνω της μέσα σε λίγα χρόνια. Θα τα καταφέρουν, γιατί πάντοτε ήταν προετοιμασμένοι. Νομίζω ότι η εξουσία έχει συνεχώς σχέδια για οτιδήποτε μπορεί να πλήξει την οικονομία. Δεν μένει χωρίς οργάνωση, ας πούμε, να διατηρούν ένα τόσο πολύπλοκο σύστημα. Λοιπόν, παίρνουν σε πρώτη φάση όλα αυτά τα μέτρα, όπως μας είπανε, για να ανακόψουν τον ιό. Εμείς πιστεύουμε ο δεύτερος σκοπός που και ο στόχος αυτών των μέτρων είναι για να μας εκπαιδεύσουν. Σε τι να μας εκπαιδεύσουν? Ακριβώς αυτό που ζούμε, σε μια συνθήκη που όχι μόνο μας αφαιρούν την ελευθερία μας, αλλά το κάνουμε τη συνένεσή μας και με ελάχιστες φωνές αμφισβήτησης στον αντίποδα. Έτσι καταφέρανε να, σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι βλέπετε τι γίνεται, να βάλουν, να φυλακίσουν μέσα στα σπίτια τους ένα ολόκληρο πληθυσμό με το φόβο.
This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com for information.
Διαφορετικά ζητήματα που εγείρονται σε σχέση με την διασπορά του ιού, και το κάνουν με την συνένεση του κόσμου, τον κόσμο να συμφωνεί στο μεγαλύτερο μέρος σε όλο αυτό που γίνεται. Γι' αυτό βλέπουμε και τις διάφορες αναφορές, δηλαδή το αφήγημα της εξουσίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των πολιτικών, των κυβερνήσεων. Βλέπουμε ποιο είναι, ότι έχουμε πόλεμο. Το ακούσαμε αρκετές φορές, υπό την απειλή ενός αόρατου εχθρού. Ο κορονοϊός δεν είναι όμως αόρατος, είναι μια επιδημία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, πλήττει τον κόσμο, έχουμε κρούσματα, έχουμε συμπτώματα, έχουμε θανάτους. Γιατί είναι τόσο άρρωτος αυτός ο εχθρός όπως μας τον έχουν παρουσιάσει? Και όλες αυτές οι αναφορές μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι σήμερα ο εχθρός, ας πούμε, είναι ο κορονοϊός, έτσι. Αύριο όμως μπορεί να δημιουργήσουν ένα νέο εχθρό, όπως ο υποτιθέμενος εχθρός των εισβολέων στα σύνορα με την Τουρκία, που δεν ήταν τίποτα άλλο από κατετρεγμένους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πραγματικό πόλεμο και την πείνα των εξουσιαστών. Ή ένα νέο αναβαθμισμένο εχθρό, τρομοκράτη, που απειλεί την ασφάλεια των ζώων μας. Έτσι, μπορούν να ανακαλύψουν δεκάδες εχθρούς κάθε φορά που νιώθουν ότι μπορεί να απειλούνται, να απειλείται το σύστημα, να ξεγείρεται ο κόσμος, να επαναστατεί. Και το έχουν κάνει. Το 2000 Ένα ο εχθρός ήταν η Αλ-Κάιντα, μετά έγινε ο Σαντάμ Χουσέιν, μετά έγινε διεθνής τα τρομοκρατικά δίκτυα, πιο παλιά ήταν, ξέρω εγώ, οι Παλαιστίνοι που παίρνανε τις, που κάνανε αεροπειρατείες. Μπορούν να ανακαλυφθούν εχθροί. Τα πιο πρόσφατα παραδείγματα εδώ στο ελλαδικό χώρο ήταν αυτό με τους εχθρούς εισβολής μετανάστες και τον υβριδικό πόλεμο στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Και αν αυτό που ζούμε τώρα με τον κορονοϊό υποθέσουμε ότι είναι σε πραγματική βάση, υπάρχει αυτή η απειλή, οπότε έπρεπε να πάρθουν τα μέτρα αργότερα, όταν οι ίδιοι θα κατασκευάσουν κάποιον εχθρό, τότε πάλι θα πάρθουν μέτρα που θα είναι αποδεκτά και δοκιμασμένα. Γιατί με το φόβο που έχουν διασπείρει στις κοινωνίες, αυτό το φόβο μπορούν να τον ξαναχρησιμοποιήσουν, έτσι, ώστε ο κόσμος να αποδέχεται και τα νέα μέτρα που μπορεί να έρθουν, τα οποία θα είναι δοκιμασμένα. Μας δοκιμάζουν ουσιαστικά και μας εκπαιδεύουν τώρα με τον κορονοϊό. Μέτρα που θα έχουν περάσει τη συνείδηση του κόσμου ως χρέος και ως καθήκον. Βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα με τις αμέτρητες διαφημίσεις ακόμα και στα παιδικά προγράμματα, για να γίνει αυτό συνείδηση όχι μόνο στους ενήλικες αλλά και στα μικρά παιδιά. Ακόμα και στα παιδικά προγράμματα αυτές οι διαφημίσεις με το «μένουμε σπίτι» πρέπει να γίνει καθημερινότητα, πρέπει να γίνει συνείδηση ότι όταν το κράτος μας καλεί, εμείς εκεί σαν στρατιώτες θα υπακούμε σε αυτό που μας λέει. Γιατί το κράτος έχει δίκιο, γιατί το κράτος λέει την αλήθεια, τη εξουσία λέει την αλήθεια και εμείς πρέπει να ακολουθούμε. Αυτό προσπαθούν να περάσουν με όλη αυτή την προπαγάνδα και την πλήση εγκεφάλου που γίνεται κάθε μέρα στα προγράμματα, στα ειδησιογραφικά. Έχει σταματήσει όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα σαν να μην συμβαίνει τίποτα άλλο στον κόσμο και να υπάρχει μόνο ο κορονοϊός. Είναι απίστευτο αυτό. Έτσι θα έχουμε συνηθίσει σε αυτήν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και σε οποιαδήποτε κατάσταση, δηλαδή τώρα σιγά σιγά την συνηθίζουμε, σε οποιαδήποτε όμως το μέλλον κατάσταση έκτακτη ανάγκης θα είμαστε συνηθισμένοι πλέον και δεν θα μας φαίνεται τόσο δύσκολο αν το έχουμε ήδη περάσει. Που να καταλήξουμε κάποια στιγμή να ζούμε υποταγμένοι σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, σε μια δυστοπία Μια κοινωνία όπου οι εξεγέρσεις, οι επαναστάσεις και τα κινήματα θα είναι ιστορίες από το παρελθόν. Και εκεί θέλουν να μας οδηγήσουν κάποια στιγμή. Γιατί αρνείται κανείς το γεγονός ότι οι εξουσιαστές θέλουν να κυβερνάνε κοινωνίες δίχως καθόλου διαμαρτυρίες. Έτσι είναι. Θέλουν να μας οδηγήσουν σε τέτοια καθεστώτα όπου θα είμαστε πλήρως υποταγμένοι στην εξουσία. Δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις, δεν θα υπάρχουν αντιστάσεις. Θα περνάνε όλα αυτά που θέλουν χωρίς να κουνιέται, ας πούμε, το παραμικρό, και φυσικά να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους με τον ευκολότερο τρόπο. Και αν σήμερα έχουμε κάποιες κατοχυρωμένες ελευθερίες και δικαιώματα, δεν είναι γιατί μας τα έχουν παραχωρήσει, αλλά είναι γιατί τα έχουμε κερδίσει με αιματηρούς αγώνες. Και η ιστορία των κινημάτων αυτό δείχνει. Όσα χρόνια και να πάμε πίσω, ό,τι δικαιώματα και αν έχουμε, κοινωνικά, πολιτικά, εργασιακά, σε οποιοδήποτε τομέα, έχουν γίνει αιματηροί αγώνες, εξεγέρσεις, επαναστάσεις για να φτάσουμε σε ένα σημείο. Μόνο που σιγά σιγά ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση και μας τα παίρνουν πίσω. Και αν δεν αντισταθούμε, που αυτό θέλουν να μας κόψουν, την αντίσταση, γι' αυτό θεωρώ ότι μας εκπαιδεύουν αυτή τη στιγμή και μας δοκιμάζουν, έχουν κόψει την αντίσταση και στο παρόν. Βλέπετε ότι τα περισσότερα κινηματικά έχουν σταματήσει. Κόβοντας λοιπόν την αντίσταση, θα μας οδηγήσουν στην κοινωνία που θέλουν αυτοί να ζούμε. Και αν όλο αυτό για κάποιους φαντάζει ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αρκεί να δούμε πώς εξελίσσεται η τεχνολογία και πώς χρησιμοποιείται από το κράτος ως προς τον έλεγχο του πληθυσμού. Πού ήμασταν πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την ανάπτυξη της δραστηριότητας των μυστικών υπηρεσιών και στα δύο μπλοκ, και στο ανατολικό μπλοκ και στο δυτικό. Οι μυστικές υπηρεσίες τότε οργιάζανε και παρακολουθούσαν τον κόσμο. Μόνο να δούμε τι γινόταν, ας πούμε, στην εποχή του μακαρθισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή πώς έλεγχε τον πληθυσμό η Στάζη στην Ανατολική Γερμανία, οι μυστικές υπηρεσίες της Σοβιετικής Ένωσης, και πώς με την τεχνολογία, τους υπολογιστές, τις κάμερες, φτάσαμε, και το ίντερνετ, φτάσαμε τέλος πάντων να μας παρακολουθούν και να έχουμε δώσει εμείς αυτό το δικαίωμα να μας παρακολουθούν μέσα από το Facebook, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τα drone. Είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται πλέον. Δεν χρειάζονται ούτε καν ελικόπτερα, μικρές συσκευές, ας πούμε, που βρίσκονται ακριβώς πάνω από το κεφάλι σου και σε παρακολουθούν. Εντάξει, κάμερες παντού, και δηλαδή έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο πλέον. Παρακολουθήσεις τηλεφώνων και που γινόταν παλιά με τους κοριούς, περάσαμε σε άλλο επίπεδο. Σήμερα υπάρχει και το GPS, το στίγμα σου στο κινητό. Νομίζω ότι όλα αυτά γίνουν σε μία πάροδο χρόνου, ώστε να μην αντιληφθούμε σε τι κοινωνία οδηγούμαστε, και να τα αποδεχτούμε. Αυτό είναι που λέμε ότι κάποια πράγματα γίνονται συνείδηση. Για να ζήσουμε κάποια στιγμή σε κοινωνίες που περιγράφονται μέσα από τα βιβλία. Αν και τα βιβλία πάντοτε, κάποια βιβλία ας πούμε, ήταν προφητικά, όπως το 1984 του George Orwell. Εμείς αυτό πιστεύουμε ότι δεν είναι συνωμοσία, είναι μια πραγματικότητα που έρχεται σιγά σιγά. Έρχονται λοιπόν οι θεσμικές αρχές να μας υπενθυμίσουν ότι είναι ζήτημα ατομικής και κοινωνικής ευθύνης να ακολουθήσουμε τις εντολές τους, τοποθετώντας το ζήτημα σε μια ηθική και φοβική βάση, σπέρνοντας τη διχόνοια ανάμεσα στο κοινωνικό σώμα, ακόμη και μέσα στον αναρχικό αντιεξουσιαστικό χώρο. Είναι αυτό το γνωστό που λέμε «διέρη και βασίλευε». Και το κάνουμε αυτό για να κανιβαλιζόμαστε, για να κανιβαλίζω ένας τον άλλον, και αυτό το ηθικό ζήτημα ας πούμε και το φοβικό, το ότι όχι μόνο μπορεί να κολλήσεις εσύ τον κορονοϊό, αλλά μπορεί να το μεταδώσεις σε άλλους και να είσαι υπεύθυνος στο να πεθάνουν, ξέρω εγώ, η μητέρα σου και ο πατέρας σου που είναι σε ευπαθείς ομάδες, σου δημιουργεί έναν ηθικό εκβιασμό, θα έλεγα, και σε αποτρέπει από το να κάνεις το οτιδήποτε. Το μόνο που κάνεις είναι, ας πούμε, να ακολουθείς τις εντολές του κράτους και φυσικά να φτάνεις στο σημείο, ας πούμε, να θέλεις να ρουφιανέψεις ας πούμε το γείτονά σου, εάν δεν ακολουθεί αυτές τις εντολές. Και αυτό γινόταν και παλιά ας πούμε. Οι μυστικές υπηρεσίες πάντοτε, επειδή δεν μπορούσαν να προλάβουν ή δεν μπορούσαν να ελέγξουν τον πληθυσμό, αναθέτησαν τη δουλειά στην κοινωνία και φτάσαμε ας πούμε σε χώρες όπως είναι η Ανατολική Γερμανία, που παρακολουθούσαν μέσα στην ίδια οικογένεια ο άντρας τη γυναίκα, η γυναίκα τον άντρα, τα παιδιά τους γονείς. Ακόμη και σε ένα διάγγελμα του Παπαδόπουλου, του Γιώργου Παπαδόπουλου εδώ στη Χούντα, είχε πει ότι είναι χρέος μας, ας πούμε, κάπως το είχε πει, να, για να μην διασταλευτεί η τάξη, να παρακολουθούμε τους γείτονές μας. Και ουσιαστικά προσπαθούν να περάσουν αυτή την νοοτροπία στον κόσμο, ότι οι επικίνδυνοι πρέπει να καταγγέλλονται. Εντάξει, στον αναρχικό χώρο δεν είναι ρουφιανεύει ο ένας τον άλλον, απλά και εκεί βλέπω υπάρχει μια μεγάλη διάσταση από τις συζητήσεις τα διάφορα φόρουμ, υπάρχει μια μεγάλη διάσταση απόψεων σχετικά με τον κορονοϊό. Είναι δηλαδή αυτοί που λένε ότι είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε όλο αυτό που ζούμε λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης, και οι άλλοι που λένε ότι το παιχνίδι είναι στημένο και από την αρχή ξεπουλημένο, όπως το έλεγε ο Παπακοσταντίνος στο τραγούδι του. Ναι, το βρήκα αυτό με τον Παπαδόπουλο, τον Χουντικό, που έλεγε «Έκαστος πρέπει να εποπτεύσει τον εαυτόν του και τον σύντροφό του ή το γείτονά του». Προσπαθούν λοιπόν να αποποιηθούν τις δικές τους ευθύνες οι κρατιστές και να τις μετακυλήσουν στους πολίτες, ότι και καλά ο ιός μεταδίδεται με την ανευθυνότητά τους, όπως πριν την απαγόρευση κυκλοφορίας φωνάζανε, κράζανε με οργή οι ρουφιάνοι της εξουσίας, οι δημοσιογράφοι, γιατί βγαίνει ο κόσμος της παραλίας και θα μεταδώσουν τον ιό και θα γίνουμε Ιταλία, ενώ ξέρουμε πολύ καλά ποιες είναι οι ευθύνες που έχει το αστικό κράτος τόσα χρόνια σε σχέση με το σύστημα υγείας. Να τους θυμίσουμε λοιπόν πού πήγε αυτή η ευθύνη όταν εξαθλίωναν τις ζωές μας και το δημόσιο σύστημα υγείας τα προηγούμενα χρόνια, όταν έκλειναν τα νοσοκομεία. Να το ξαναπώ πάλι για το Λιμωδόν, ένα νοσοκομείο που ακριβώς θα έκανε πολύ καλή δουλειά σε αυτή την κατάσταση της πανδημίας, διότι είχε ειδικό εργαστήριο σε σχέση με τα μικρόβια και τις επιδημίες. Το είπαμε και στην άλλη εκπομπή. Εγώ θα το φωνάζω όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση για το Λιμωδόν. Έχουν κλείσει και άλλα νοσοκομεία στην Θεσσαλονίκη, όπως το Παναγία στην Καλαμαριά, ένα μεγάλο νοσοκομείο. Πού είναι αυτές οι ευθύνες, σε ποιον αποδόθηκαν ευθύνες και ποιος πλήρωσε για όλα αυτά που έχουν γίνει, και ποια θα είναι, ποια ευθύνη θα υπάρχει μετά το πέρας της πανδημίας, όταν θα συνεχιστεί η εξαθλίωση των ζώων μας. Γιατί το ζήτημα δεν έχει τελειώσει τώρα, ούτε θα τελειώσει με το πέρας, ας πούμε, του κορονοϊού, όταν πλέον θα έχει εξασθενήσει και δεν θα είναι επικίνδυνος, όταν δεν θα μεταδίδεται στους ανθρώπους. Τότε ξεκινάνε τα δύσκολα. Έτσι πιστεύουμε. Γιατί δεν έχουμε αυταπάτες. Όταν θα τελειώσει αυτή η κρίση, θα συνεχίζουν οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι να δουλεύουν για να κερδίζουν τα αφεντικά, οι μετανάστρες και οι μετανάστες να αναζητούν ένα τόπο για να ξεφύγουν από τα δεινά, τα οποία τα κρύβουμε τώρα, γιατί η επικαιρότητα παίζει μόνο κορονοϊό. Δεν βλέπουμε τι γίνεται, ας πούμε, σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει καθόλου πληροφόρηση τι γίνεται με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, τι γίνεται με τις ροές, τι γίνεται με την φτώχεια, τίποτα. Έχουμε μόνο κορονοϊό. Θα συνεχιστούν οι βασανισμοί των ζώων και η μαζική κτηνοτροφία και η μαζική παραγωγή, ας πούμε, κρέατος. Τίποτα δεν θα αλλάξει στις ζωές μας. Τα ζώα έτσι κι αλλιώς για μας είναι και το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, είναι δεύτερης κατηγορίας ή τρίτης κατηγορίας πλάσματα, τα οποία δεν τα δίνουμε και πολύ σημασία. Υπάρχουν μόνο και μόνο για να μας υπηρετούν και για να γίνονται τροφή. Οπότε ο άνθρωπος ουσιαστικά με την ανθρωποκεντρική σκέψη και τον ανθρωποκεντρικό πολιτισμό που έχει στήσει αυτόν τον πλανήτη, σκέφτεται μόνο την πάρτη του. Εδώ πολλές φορές ο άνθρωπος δεν σκέφτεται τον άνθρωπο, ας πούμε. Γι' αυτό σφάζουμε ένας τον άλλον. Σκεφτείτε τι γίνεται με τα ζώα που δεν έχουν και φωνή και δεν έχουν και δικαιώματα και δεν τα προστατεύει και ο νόμος. Λοιπόν, θα συνεχιστεί η καταστροφή του περιβάλλοντος, γνωρίζοντας πλέον ότι η εντατικοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής και η καταστροφή των οικοσυστημάτων από τον καπιταλισμό ευνοεί την εξέλιξη και την εξάπλωση διάφορων επικίνδυνων ιών. Και διαβάσαμε αποσπάσματα στην προηγούμενη εκπομπή από ένα κείμενο που έχει ανέβει στην ιστοσελίδα το περιοδικό. Δεν έχω τώρα το τίτλο, που περιγράφει ακριβώς αυτή την κατάσταση, το πώς η καταστροφή των οικοσυστημάτων, ας πούμε, ευθύνεται για τους όλο και περισσότερους ιούς που είναι επικίνδυνοι και εξαπλώνονται σε αυτόν τον πλανήτη. Θα συνεχιστεί η βία κατά των γυναικών και όχι μόνο θα συνεχιστεί και μετά τον κορονοϊό, αλλά ήδη τα κρούσματα της βίας, από ό,τι λένε, είναι ανεβασμένα, διότι όταν μια γυναίκα δέχεται βία στο σπίτι της από τον άντρα της, ειδικά τώρα που είναι κλεισμένη μέσα στο σπίτι, σίγουρα η βία αυτή θα αυξηθεί, διότι ο εγκλεισμός δημιουργεί ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες και αυτοί οι άντρες, ας πούμε, αυτή την αντίληψη, είμαστε σίγουροι ότι θα δένουν περισσότερο τις γυναίκες τους. Μετά τον κορονοϊό δεν θα σταματήσει ούτε η βία των μπάτσων ούτε των φασιστών, η κάθε είδους βία της εξουσίας. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές βίας και θα συνεχιστεί η εκμετάλλευση, η καταπίεση, το άθλιο σύστημα που είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε εμείς και τα παιδιά μας, που είναι το μέλλον αυτού του πλανήτη. Και απορώ μερικές φορές για τον κόσμο που δεν σκέφτεται, ας πούμε, τι θα παραδώσει, ας πούμε, τι θα έχουμε να κληρονομήσουμε σε αυτά τα παιδιά που τα μεγαλώνουμε σε ένα τέτοιο τρισάθλιο σύστημα, σε ένα τέτοιο κόσμο ο οποίος είναι καταστρεπτικός, σε ένα πλανήτη ο οποίο κάθε μέρα πραγματικά αντί να τον φροντίζουμε, γιατί ο πλανήτης είναι το σπίτι μας, έτσι, τον γκρεμίζουμε. Γκρεμίζουμε όμως όχι το σύστημα, για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση και να δημιουργήσουμε κάποιες άλλες κοινωνίες οι οποίες στις οποίες θα μπορούσαμε να ζήσουμε σε πολύ καλύτερες συνθήκες. Καταστρέφουμε τον πλανήτη και με τα δάση, μολύνουμε το περιβάλλον, γίνονται πόλεμοι, σκοτώνονται άνθρωποι, σκοτώνονται ζώα, υπάρχει τόση βία. Για όλα αυτά που περιγράφω, αναρωτήθηκε κανείς για τις ευθύνες που υπάρχουν? Γιατί τώρα μόνο στο ζήτημα του κορονοϊού ξαφνικά βάζουμε το ζήτημα της ευθύνης, είτε ατομικής είτε συλλογικής, ξαφνικά πρέπει να γίνουμε όλοι υπεύθυνοι σε σχέση με τον κορονοϊό, αλλά για την πραγματική μας κατάντια, ας πούμε, δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Γιατί δεν μιλάμε, έστω και δεν μιλάω μόνο πολιτικά, ακόμα και στις κατηδίαν συζητήσεις με τους φίλους μας, όταν θα βγούμε για καφέ, όταν θα συναντηθούμε στα σπίτια μας. Γιατί ποτέ δεν έχουμε μιλήσει για αυτή την ευθύνη, ας πούμε, για το κατάντημα αυτού του κόσμου? Και ξαφνικά τώρα καλούμαστε να γίνουμε υπεύθυνοι. Αρνούμαστε κατηγορηματικά όλη αυτή τη συνθήκη που για ακόμη μια φορά επιτίθεται στις ζωές μας, με την ευθύνη να βρίσκεται στην άρχουσα τάξη. Εκεί πέρα είναι η ευθύνη. Εκεί πέρα πρέπει να αναζητήσουμε τις ευθύνες για το πριν, για το τώρα, αλλά και για το μετά. Από σήμερα λοιπόν, πριν λήξει ο κόκκινος συναγερμός του κορονοϊού, προετοιμαζόμαστε για τους αγώνες που θα προκύψουν ως ανάγκη στην κατάσταση που έχει δημιουργήσει το κράτος και ο καπιταλισμός λόγω της πανδημίας. Διότι μετά την υγειονομική κρίση θα ακολουθήσει η οικονομική κρίση. Και ήδη έχουν ξεκινήσει να μας προετοιμάζουν με αυτό το σενάριο, διότι οι απολύσεις, ο κόσμος που στέλνεται στην ανεργία, ήδη έχουν ξεκινήσει εταιρείες να απολύουν. Είδατε και στο εταιρείες στο αεροδρόμιο, ας πούμε, που απλά στείλαν ένα SMS στους υπαλλήλους και τους είπαν ότι τέλος λοιπόν η σύμβαση, τέλος η δουλειά. Ήδη βλέπουμε τις δύσκολες συνθήκες που θα δημιουργηθούν και μετά, και μας έχουν προετοιμάσει ότι θα μειωθούν οι μισθοί, θα υπάρξει ανεργία, και έγινε και μια συζήτηση, αλλά δεν βγαίνει πάρα πολύ προς τα έξω, ακούστηκε όμως ότι ίσως από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπογραφεί και κάποιο μνημόνιο για όλες τις χώρες. Και δεν είναι απίθανο αυτό κάποια στιγμή, όταν θα έχει τελειώσει λοιπόν η υγειονομική κρίση, να πει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι για να ξεπεράσουν τα οικονομικά προβλήματα οι χώρες, τέλος πάντων η κεντρική τράπεζα, ίσως και κάποιος άλλος φορέας, δηλαδή παγκόσμια τράπεζα, μπορεί να χρηματοδοτήσει, να δανείσει ουσιαστικά τις χώρες για να ισορροπήσει η οικονομία με ένα μνημόνιο. Και το μνημόνιο ξέρουμε τι είναι, είναι μέτρα σκληρά, πάλι μέτρα ενάντια στον πληθυσμό και ενάντια κυρίως στους φτωχούς. Δεν είναι καθόλου απίθανο να γίνει, δεν είναι καθόλου απίθανο να συμβεί, και φυσικά θα το αποδεχτούν και τα κράτη και ο κόσμος, έτσι όπως έχουν διαμορφώσει αυτή την συνθήκη, όπως την έχουν δημιουργήσει ο κράτος και ο καπιταλισμός, όπως μας εκπαιδεύουν όλο αυτό τον καιρό, να το αποδεχτούμε, διότι θα είναι ανάγκη πλέον, αφού έχουμε φύγει από τον κορονοϊό, αφού έχουμε γλιτώσει από την υγειονομική κρίση, να γλιτώσουμε και από την οικονομική κρίση. Τα σχεδιάζουν. Όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί γίνονται και γίνονται πίσω από τις πλάτες μας και κάποια στιγμή θα μας το ανακοινώσουν. Ο λογαριασμός κάποια στιγμή θα έρθει. Ειδικά μετά τα εργασιακά πιστεύω, μετά τον κορονοϊό, στα εργασιακά πιστεύω ότι θα γίνει σφαγή, πραγματική. Γι' αυτό θα χρειαστούν αγώνες στο πεδίο της εργασίας, της παιδείας και πρωτίστως της υγείας. Νομίζω ότι και ως κίνημα τα προηγούμενα χρόνια δεν ρίξαμε καθόλου το βάρος στην υγεία, με τα νοσοκομεία ας πούμε να καταραίουν και να φτάνουμε σε αυτήν την κατάσταση ας πούμε, να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν μια επιδημία, και φυσικά η ευθύνη πάλι να πέφτει στον κόσμο, ότι ο κόσμος θέλει που υπάρχει εξάπλωση και όπως είπαμε και πριν, να αποποιούνται οι ίδιοι οι εξουσιαστές τις δικές τους ευθύνες. Αγώνες λοιπόν μαχητικοί, εξεγερσιακοί, που να μας οδηγήσουν ώστε να απελευθερωθούμε κάποια στιγμή ολικά από τα δεσμά της εξουσίας, για να χτίσουμε τη δική μας ουτοπία κόντρα στην δυστοπία που μας ετοιμάζουν. Παρά όμως την απαγόρευση κυκλοφορίας που έχει επιβληθεί, οι κυβερνώντες συνεχίζουν να νομοθετούν στα κοινοβούλια, συνεχίζουν να συνεδριάζουν στα άλλα στα ευρωπαϊκά και άλλα διεθνή όργανα. Προχτές έβλεπα στο κανάλι της Βουλής που νομοθετούσαν σε σχέση με τους πρόσφυγες και πώς θα τους μεταφέρουν από τα νησιά εδώ σε διάφορα κάμπ στην ενδοχώρα και μετά να τους απελάσουν. Δηλαδή η κοινοβουλευτική ζωή συνεχίζεται, και ενώ έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας, η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει για εμάς αλλά δεν ισχύει για αυτούς. Αυτή τη δουλειά τους κανονικά την κάνουν και σε ευρωπαϊκό και διεθνή επίπεδο. Εκεί πέρα εντάξει υπάρχουν πολλές συναντήσεις και θα δούμε τι θα μας ανακοινώσουν και μετά το πέρας αυτής της κρίσης. Γι' αυτό η απαγόρευση κυκλοφορίας εμάς μας θυμίζει στρατιωτικό νόμο και χούντα. Σε πολλές χώρες ο στρατός συμμετέχει στην επιτήρηση των μέτρων κοινωνικού ελέγχου. Στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Ελβετία, στη Μαλαισία, στην Αλβανία κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος. Στην Νότια Αφρική βλέπουμε στρατιώτες δρόμους, είναι εικόνες που πρέπει να τις συνηθίσουμε. Είναι εικόνες που θέλουν οι εξουσιαστές να γίνουν συνείδηση για να αργότερα όταν θα χρειαστεί να ξαναβγεί ο στρατός στους δρόμους, είπαμε. Γιατί θα υπάρχει κάποιος άλλος εχθρός, θα υπάρχει κάποια άλλη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να το αποδεχτούμε. Να ζούμε πλέον σε μία άλλη συνθήκη, να μην αστυνομεύουν μόνο οι μπάτσοι, αλλά και οι στρατιώτες. Πάντως, το να χρειάζεσαι άδεια για να βγεις από το σπίτι και να δίνεις αναφορά που πηγαίνεις, με την αστυνομία, τα drone ή τις εφαρμογές GPS να σε παρακολουθούν, μας θυμίζει καθεστώτα που οι μυστικές υπηρεσίες έλεγχαν τους πάντες και τα πάντα. Και εντάξει, είπαμε και τα παραδείγματα πριν, μυστικές υπηρεσίες όπως η CIA, το FBI, η Στάζη, μυστικές υπηρεσίες όλων των χωρών σε καθεστώτα είτε δημοκρατικά είτε ολοκληρωτικά που παρακολουθούν τους πολίτες. Τώρα αυτός ο έλεγχος είναι πλέον αναβαθμισμένος λόγω και της τεχνολογίας. επαναλαμβάνουμε ξανά και θα το λέμε όλο αυτό τον καιρό που ισχύει αυτή η κατάσταση εξαίρεσης λόγω του κορονοϊού, επειδή τα σχέδια του κράτους μένουν για να εφαρμοστούν ξανά σε οποιαδήποτε απειλή και αν προκύψει οι ίδιοι κατασκευάσουν έναν νέο εχθρό και μας πούν ότι ζούμε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οπότε πάλι εγκλεισμός, πάλι απαγόρευση κυκλοφορίας, πάλι συρρυκνωμένα ή καθόλου δικαιώματα, να γνωρίζουν καλά ότι τίποτα δεν θα μείνει αναπάντητο. Και αν τα κινήματα σε πρώτη φάση πάγωσαν λόγω αυτής της πρωτόγνωρης συνθήκης που τη ζούμε σε νεότερους χρόνους για πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά δεν θα είναι τίποτα ίδιο και η απάντηση θα υπάρξει άμεση. Γι' αυτό δεν περιμένουμε το αύριο, αλλά από σήμερα δικτυωνόμαστε, συνεχίζουμε την αντιπληροφόρηση, κατεβαίνουμε σε πορείες φορώντας μάσκες και γάντια όλες και όλοι, όπως στο Βερολίνο. Αυτό το Σάββατο στις 28 Μαρτίου έγινε μια αυθόρμητη πορεία στο Βερολίνο και οι σύντροφισσες και οι σύντροφοι εκεί πέρα κατέβηκαν με προστατευτικά είδη. Φυσικά η αστυνομία διέλυσε την πορεία σε κάποια φάση. Ήταν μια πορεία για τις καταλήψεις και το ζήτημα της στέγης, όπως έγιναν και συμβολικά 10 καταλήψεις στο Βερολίνο αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να εξετάσουμε και αυτό το ενδεχόμενο, διότι ο αποκλεισμός, ας πούμε, πόσο καιρό θα μας πάει, πόσο καιρό θα λένε αυτοί ότι μπορεί να πάει. Οργανώνουμε λοιπόν τις μάχες που θα χρειαστεί να δώσουμε το επόμενο διάστημα. Πραγματικά, εάν οι κρατιστές θεωρούν πως έχουμε πόλεμο, όπως μας έχουν πει με έναν αόρατο εχθρό, εάν πιστεύουν πως έχουμε πόλεμο, τότε προετοιμαζόμαστε κι εμείς για πόλεμο. εκπομπή Αντίσταση κατά της αρχής έφτασε στο τέλος της. Απαγόρευση κυκλοφορίας λοιπόν στα χρόνια της Δημοκρατίας είναι ένα κείμενο που θα ανέβει και στο Indie Media για να το διαβάσετε. Εμείς λοιπόν σας χαιρετούμε, σας ευχόμαστε να έχετε μία ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε όσο μπορείτε καλύτερη ημέρα. Ελπίζω κάποια στιγμή να σπάσουμε αυτά τα δεσμά, να σπάσουμε τον κύκλο όλων αυτών που περιβάλλει τις ζωές μας, να αποκαλυφθούν τα όσα ψέματα από την πλευρά της εξουσίας λέγονται αυτό το καιρό και να βγούμε στους δρόμους κάποια στιγμή για να διεκδικήσουμε κι άλλο περισσότερη ελευθερία και να μην ξαναγυρίσουμε στην προηγούμενη κατάσταση της κανονικότητας. Θέλω να ελπίζω ότι μετά τον κορονοϊό τίποτα δεν θα είναι το ίδιο και η μάχη, ο πόλεμος ενάντια στην εξουσία θα ενταθεί, γιατί τίποτα δεν τέλειωσε, όλα συνεχίζονται. Ζήτω η αναρχία. Αντίσταση κατά της αρχής, σας χαιρετάμε και σύντομα πάλι θα είμαστε κοντά σας.